U Hápodu číslo 1033. Vás vítám já, Martin, ahoj. A dnes jsme tu ve trojici s Dominikem.
Ahoj.
A s Andym.
Čau, čau.
No a jelikož se jedná o poslední Hápod v roce 2025, kdo ví, co bude potom, ale pro tenhle rok je to naposledy, tak bychom poděkováním našim posluchačům nejenom tuhle epizodu skončit, ale také ji začít. Takže poděkováním za to, že jste nám věrní, že nás posloucháte, že nám dokonce občas i píšete, anebo si s náma sem tam něco zahrajete na tom našem redakčním Discordu a tak dále. Každopádně prostě moc děkujeme za váš čas a pozornost, za všechnu chválu i za všechnu kritiku. A chtěl bych zopakovat, my jsme párkrát se toho tématu dotkli v minulosti, já bych dnes nechtěl tu sváteční atmosféru kazit tím, že bychom do toho nějak příliš zabředli, ale jak jsme v minulosti naznačovali, no to není úplně jednoduchý natáčet pravidelně každý týden tenhle pořad. Z mnoha různých důvodů, do kterých opravdu teďka nebudu brousit, ale není to prostě snadný a ta skutečnost, že tam jste a že nás posloucháte, tak je naprosto bez jakékoliv nadsázky, je to ten největší, hlavní a prakticky jediný důvod, proč navzdory všem možným zákulisním problémům ten Hápod pořád tvoříme, pořád za něj bojujeme, aby mohl pokračovat. Takže za to moc děkujeme. A chtěl bych teda říct, že zároveň tady tenhle ten rok 2025, tak byl pro Hápod až jako neuvěřitelným způsobem úspěšný, protože tím, že Hápod běží v podstatě už skoro 20 let, tak samozřejmě jako za ty roky prostě nazbíral poměrně velkou posluchačskou základnu a dosah, byť samozřejmě v průběhu let to šlo prostě nahoru dolů a posluchači se třeba obměnili a stejně jako se obměňovali ty týmy v těch Hápodech a tak dál, tak ale jako Hápod roste už 20 let. Ale přesto zrovna tenhle letošní rok byl rokem, kdy vlastně počet posluchačů Hápodu vzrostl téměř o 50%.
Wow. Což... Nebylo to náhodou v květnu? To jsem přišel já zrovna.
Jako já jsem fakt jsem si myslel, že mám nějaký vlčí prostě mlhu nebo vidím, že my sice si vedeme nějaký samozřejmě, že jo, ty výpisy a tabulky a grafy a podobně, ale tam prostě to měříme jako po týdnech a po měsících a ten součet vlastně, já jsem ho jako poprvý uviděl, když opravdu přišlo prostě to jako třeba ze Spotify, došlo to Spotify Wrapped prostě, kde oni vám to jako pěkně udělají tu grafiku a řeknou, takhle jste vyrostli letos prostě a tak. A opravdu tam jako je růst vlastně skoro 50% za jediný rok, což je jako... Pro mě to prostě nepochopitelný. A jako my jsme se v tom snažili hrabat, jako jestli technicky tam není něco špatně, ale vypadá to, že to tak opravdu je. A já jenom, aby... Já si nejsem jistý, jestli třeba naši posluchači jako rozumí tomu, jak strašný růst to je, protože jenom jako pro představu, když to srovnáme s rychlostí, jakou Hápod rostl v minulém roce, v roce 2024, tak ta letošní zrychlení toho růstu je o víc než 400%. Jakože loni Hápod taky rostl, ale to prostě rostl víc než 4x rychleji, takže jak jsme tady jako s Dominikem říkali už minule, oba dva prostě trpíme tím impostor syndromem, že nám to připadne, že to jako není možný, že si vždycky tak jenom jako uvolněně pokecáme a vždycky jsme překvapení, že to někoho baví poslouchat. Tak ty čísla teda jsou docela drsný zrcadlo a je to znovu teda to zopakuju, je to opravdu jako obrovská motivace prostě navzdory všem těm všelakým problémům, tak prostě v té tvorbě Hápodu dál pokračovat.
Jo, je to, já se k tomu taky tak lehce přidávám k tomu poděkování a samozřejmě budeme děkovat i na konci, ale vlastně souhlasím s tím, že vlastně ten moment, kdy vidíš, že vlastně to, jakým směrem ses vydal a to, že třeba není úplně nejperfektnější a vím, že sami máme nějaké chyby, ale je vlastně vidět, že je to nějaký ukazatel toho, že jsme se vydali asi tím správným směrem, i když je občas ta cesta trošku trnitá, ale je to vlastně hrozně fajn tady tu zpětnou vazbu vidět, že to prostě vás posluchače baví a že na nás takhle reagujete a píšete nám, tak je to prostě, přesně je to hrozně fajn tady ten pocit toho, že víte, že vaše jako nějaký v úvozovkách nesmyslný plácání někomu dává smysl a zlepšuje den, je prostě strašně fajn a je to takový pocit, který nic moc jako nedokáže nahradit. Já bych to trošku přirovnal jako pocit, když jsem ještě hrával tenkrát v kapele a vlastně hrajete na té stage, víte, že to ty lidi baví, tak je to vlastně strašně podobný pocit, že vlastně vy děláte něco, tvoříte něco a i když tomu sami třeba ne úplně 100% často věříte, tak vidíte, že to, ta druhá strana vám podává nějakou reakci a je to nepopsatelný pocit, který bych přál jako každému.
No a když se k tomu přidám ještě já, tak pro mě jakožto člověka, který vlastně před rokem ještě byl na té druhé straně jako posluchač a fanoušek, a teď vlastně můžu být součástí vlastně tohle skvělého týmu a můžem si povídat vlastně o hrách, tak pro mě to je jako taky strašně prostě úžasná věc a jsem strašně rád, že spousta lidí to baví a jsem strašně rád jakoby aj za posluchače, co píšou prostě různý e-maily a jsou rádi třeba, že jsem tady taky s váma a že prostě jsou rádi za moje názory a různé věci, takže taky chci strašně moc poděkovat touhle formou.
To bychom samozřejmě taky.
Jo, děkuji.
No, co k tomu dodat? Opravdu děkujeme. No a pojďme teda ale přejít na to hlavní, na to povídání o těch hrách. Dominiku, co pak jsi zahrál za uplynulý týden?
No, zase nebudu porušovat svoji tradici a vytáhnu nějakou obskurní hru. A tentokrát je to Goblin Cleanup, což je úplně perfektní spojení dvou mých věcí, které mám rád, a to je fantasy a uklízení. Teda alespoň uklízení ve hrách. Já ve skutečnosti tak moc rád neuklízím, vlastně skoro vůbec, ale ve hrách, tak jak už pravidelní posluchači Hapodu vědí, tak prostě Power Wash Simulator je moje srdcovka. A Goblin Cleanup je věc, která spojuje právě v podstatě jako Power Wash Simulator a to, že vy jako goblinský uklízečky tak vyrážíte do dungeonů, kterýma právě prošli hrdinové a vlastně ty dungeony jsou plný krve. Všechny ty různý pasti, které se tam objevují, tak jsou jako spuštěný a je tam hrozný bordel a vy prostě jdete do toho dungeonu a musíte ten dungeon uklidit, připravit, všechno to tam jako vyšperkovat, aby mohli zase po další době přijít nějaký hrdinové, který tam jako tím projdou a který to budou ničit. A je to vlastně trošku jako taková obskurní věc, ale dá se to hrát v koupu. Má to takovou jako vlastně relativně jako roztomilou grafiku a takový docela jako chytlavý soundtrack. A během toho tam prostě chodíte, vytíráte tam krev na zemi, zároveň si ale musíte dávat pozor, aby vás třeba jako nezabila nějaká ta past, protože vy v ten moment, kdy ji aktivujete, tak se může stát, že do ní stoupnete a ona vás jako hned sejme. A v ten moment, tak vy se rozpadnete na prostě maso a uděláte po sobě bordel, takže pak to zase musíte po sobě uklízet. A je to vlastně jako fakt jako taková hrozně jednoduchá blbost, která ale vlastně ukazuje přesně to, že často v té jednoduchosti je krása. Je to vlastně, není to nic úplně světoborného, není to nic, na co budete vzpomínat každý den, ale když to hrajete s kámošem a máte rádi tady ten podivný typ her, tak je to vlastně jako hrozně fajn. A tím, že to není jenom o tom uklízení, ale i tím, že tam právě se postupně přidávají různý ty, jako ať už teda ty pasti, nebo tam jsou i pro tom jako monstra, kterým se musíte vyhýbat, nebo tam prostě přesně musíte dobíjet nějaký jako magii nabitý předměty a když to moc přeženete, tak vás to taky může zabít. Je to zatím teda v Early Accessu, je to prostě v předběžném přístupu, ale i tak teda musím říct, že já, jak moc jsem se teda těšil na Power Wash 2, tak já jsem tady ještě o tom vlastně moc nemluvil, protože ta hra ale spíš v té podobě, ve které hraju já, tak mi přijde vlastně hrozně rozbitá a já mám pocit, že vždycky, když se snažím hrát Power Rush, tak tam najdu něco, co mi tu hru jako hrozně ničí a zabuguje a vlastně už dlouho jsem nezažil takhle zabugovanou hru. A přitom to je jako vydaná hra, která už jako vyšla normálně a tady to je prostě Early Access, který funguje na podobném principu, ale myslím si, že z mnoha hledisek je jako mnohem víc vypolišovaná ta hra a prostě vývojáři se tady v tom smyslu dávají trošku víc práce a není to jako tak jako polovičatý produkt. Což je vlastně za mě fajn, protože to se nedá úplně o všech Early Accessech říct a jak vidno, tak už se to nedá říct ani o plně vyšlejch hrách, takže to je za mě jako velká pochvala. Já myslím, že to stojí asi 12 euro na Steamu, jestli se nepletu teďka. Takže je to taková blbenka, ale pokud třeba nevíte, co je to podle mě fakt taková jako ideální hra, kterou si můžete zahrát třeba jako s přítelkyní nebo s někým, protože to není moc jako náročný. Je to vlastně taková ta hra, u který můžete kecat a povídat si a řešit třeba něco jiného, ale zároveň to není jako žádná ztráta času. Takže Goblin Cleanup, doporučuji se to na Steamu najít.
No a já teda se musím přiznat, že teď ke konci roku, tak prostě to mám jak v pracovním a osobním životě strašně nabitý a do toho ještě pracuju na recenzi na Octopath Traveler Zero, který jsem zjistil, nebo se zjistilo, že je monstrózní hra, která má asi 80 hodin hlavního příběhu jenom, takže jsem si ukousl strašně velký kus. Nicméně se s tím krásně peru, ale dokázal jsem si udělat ještě takovou menší odbočku, protože jsem kdysi psal asi před půl rokem o hře Dead Take, která je vlastně je to psychologický thriller. A vlastně velkým tahunem tam jsou hlavní dvě postavy, který vlastně hraje Ben Starr, který ho teď je všude, že jo? Co vlastně byl protagonista nebo voice actor Clive z Final Fantasy 16 a Versa z Clair Obscur. A druhý je Neil Newbon, jestli to říkám dobře, který vlastně je hlas Astariona, Baldur's Gate. A pro nás po Frenchmackery dokonce daboval jednu postavu, už nevím, jak se jmenoval, ale v Xenoblade Chronicles 3. Tak tam měl taky jako hlasy jední ty postavy. A vlastně hra se odehrává je to z prostředí vlastně Hollywoodu, hollywoodských filmů a vlastně postava toho Neela se uchází o hlavní roli v jednom vlastně filmu, který má být vlastně strašně očekávaný film a jednoho obřího vlastně producenta a do toho filmu vlastně by se měl dostat vlastně i ten Ben Starr, což je vlastně v té hře jeho kamarád a my se na začátku dostaneme vlastně do vily toho producenta, kde má být obří party k tomu filmu, ale vlastně nikdo tam není. A je to tam celý takový záhadný a my vlastně nacházíme takový útržky na USBčkách prostě různých videokólů a takových těch shotů, jak děláte prostě, když chcete, já nevím, třeba udělat, a teď nevím, jak se tomu říká, ale když prostě chcete zaujmout vlastně toho člověka, tak natočíte nějaký malej sketch nebo něco takového, takže tam je vlastně, jsou tam ty herci vlastně i naživo, takže vlastně je tam ten Ben Starr, ten Neil. A dokonce nebudu pozvat teda kdo, ale je tam jako na post režiséra takový známý herní vývojář, šéf jednoho velikého studia, který si občas rád zatancuje třeba na Game Awards. Takže ti, co vědí, tak už vědí a jako hodně mě to... Ne, tak to neříkám, že mě to hodně překvapilo, protože přeci jenom víme, že on rád jako vystupuje takhle ve hrách prostě sám za sebe, takže jako, a bylo to jako hodně příjemné překvapení. Má to skvělou atmosféru. A ta hra je hlavně strašně krátká. Má jenom asi 4 hodiny. Já jsem tady asi v půlce, ale jako krásně to odsejpá. A příběh je krásně vykládaný a opravdu ty herecký výkony tam jsou fakt skvělý. Takže kdo má rád tady tyhle herce, který se vyjmenoval, má rád hororovky a vlastně psychologický hry, tak jako můžu doporučit takovou jednohubku.
Já jsem tady o té hře popravdě vůbec nevěděl, nějak jsem to teda úplně to projelo kolem mě a teďka jsem se na to koukal během toho, co jsi mluvil a teda vypadá to fakt fajn, takže i s tím, že říkáš, že to má 4 hoďky, takže to je taková ta fajn jednohubka na 1-2 večer, tak to zní moc fajn a že se to dám, takže díky za tip.
No a za čas, zjistili jsme ti nečteš moje články, takže díky.
A co ty, Martine, co jsi zdal letos ty? Nebo letos, tady ten týden teda samozřejmě.
No, letos naposledy. Já už tady 2 měsíce básním o své nové velké lásce, kterou je hra Ark Raiders. A přesto, že to teda už trvá 2 měsíce, tak dneska jsem se u té hry poprvé rozslzel. Aha. A stalo se to proto, že skončila první sezóna. A kdo se trošku víc orientuje v tom žánru extrakčních her, tak ví, že většinou ty sezóny znamenají, že se celá hra takzvaně vypne, že se prostě smaže vlastně všem jako jejich úrovně, jejich postup a hlavně jejich vybavení. a že na novou sezonu začínají všichni jako znovu prostě od nuly a musí si znovu prostě všechno nazbírat a tak, že se prostě resetne celá ekonomika té hry, aby jakoby bylo vlastně co dělat, aby zase byla jako nová zábava. No ale protože Ark Raiders na rozdíl od těch předchozích různých extrakčních her, tak je mnohem víc nakloněná masovému publiku, je mnohem méně prostě hardcore, tak jako takovýhle úplně tak tvrdý reset pro všechny prostě nemohla udělat, že jo? Protože spousta hráčů prostě nenahrála tolik, nestihli vlastně dodělat ani třeba ty příběhové questy na to, že aby si třeba stihli dát dohromady ty nejlepší a vyzkoušet ty nejlepší zbraně a tak dál a tak dál. Takže oni vymysleli vlastně systém, kde ten vibe, ten reset je dobrovolný. Stejně jako to dělají třeba Diablovky, jako to dělá Diablo 4 nebo Path of Exile, že prostě kdo chce, tak může na novou sezonu naskočit jak kdyby do nové ligy, když to tak řeknu, a může se jako resetnout tím pádem všechen ten svůj progres. Ale kdo nechce, tak ten může normálně dál pokračovat v tom hraní, jako kdyby prostě žádný reset nebyl. No a ono, jak oni to mají vlastně zpracovaný, že všechny tady ty různý jakoby metahra, prostě mechaniky jsou zároveň jako zakomponovány do toho příběhu té hry, do jejího jako lore. Tak tady to vlastně vypadalo tak, že my jsme celý ty dva měsíce jako zhromažďovali suroviny na speciální prostě karavan, na speciální takovou jako prostě raketu, do které jsme nakonec tu svou postavu, kterou jsme si jako dělali v editoru a se kterou jsme hráli ty dva měsíce, tak vlastně jsem jako naložil tu svoji postavu tady do té rakety s těma zásobama a prostě jsem ji poslal pryč z toho, jako z toho současného regionu, kde se ten Ark Raiders odehrává, do, někam jako do neprobádané dály. A co jsem vůbec nečekal, když teda ten timer jakoby skončil a ten reset proběhl, tak bylo, že když jsem zapl tu hru, tak oni tam udělali jako krátkej, ale myslím si, že fakt jako povedený, prostě dojemný filmeček, kde je vidět, jak ta postava se loučí se všema v tom podzemním městě a prostě všichni mu jako přejí to nejlepší a ona se dá do toho a vyráží vlastně sám jakoby dodáli do toho, do té jako neprobádaného neznáma. A jeden z důvodů, proč to jako působilo, tak dojemně jednak člověk jako ví, že se teda vlastně loučí s tou svou postavou, ale zároveň hrozně tomu pomohlo, jak jsem říkal, ta hra má strašně krásnou hudbu. A tady ta nová skladba, kterou složili vlastně tady pro ten filmeček s tím odjezdem a která pak jako se rozehraje a hraje dál, zatímco vám ta hra začne promítat vaše statistiky za tu uplynulou sezónu, to bylo prostě fakt dojemný. Jakože fakt to na mě udělalo dojem. Byl to prostě silný jako okamžik, kdy si člověk uvědomil všechny ty zážitky a tak nějak jako popřál té svojí první postavě to štěstí v tom neznámu, kam se možná v budoucnu prostě v těch dalších letech té hry třeba podíváme. No ale následně prostě jsem se vrátil zpátky do Speranzy a musel jsem si prostě naverbovat novýho raidera. A dobrý ale je, že samozřejmě odměnou za tady ten proces, tak jsem jako dostal nějaký jako kosmetický odměny, že jako mám prostě, já nevím, jinou jmenovku a tak. A hlavně ale jsme dostali kostým, který z mýho pohledu po všech těch 50 všakých kostýmech, co byly zdarma i za mikrotransakce, tak tohle je první kostým, který se mně fakt líbí. Protože on je to takový jako relativně jednoduchý, prostě hadrovej, jakože ta postava je tak zafačovaná prostě v takových dlouhých, jako béžových, šedých hadrech. A je to teda v druhou okolností velmi podobný tomu kostýmu, který vlastně jsme jako měli v tutoriálu té hry. Ale zároveň je to hrozně podobný teda těm kostýmům z filmu Duna, z těch nových. Takže všichni tomu kostýmu začali říkat, to je Lisan Al-Ghaib. Takže ten proces jako toho resetu vlastně mě jako příjemně překvapilo, jak to měli hezky udělaný. A zároveň teda teďka mám jako, teďka jsem žebrák v té hře. Já prostě mám 2 granáty a 3 náboje a je v lékárničku. A vlastně čeká mě jako nový Zero to Hero, Rex to Riches, prostě cesta od nuly ke slávě v nové sezóně s novou postavou, kde zároveň teda do té hře mezi tím dorazilo jakoby zimní počasí, takže na mapách začalo sněžit a tak. A je to ještě pohromadě, jak jsem si tam jako nedal všechny kamarády a kamarádky za ty poslední 2 měsíce, tak opravdu ta hra jako je pro mě prostě obrovský příjemný překvapení letošního roku a zatím to jako ve stejném duchu pokračuje. Hra roku 2025. Jak jsme se celý rok bavili, tak letos to bylo náležitý krveprolití, protože těch zajímavých a dobrých her bylo opravdu hodně. A potom jako obzvlášť na té špici bych řekl, že mezi tou jakoby vítěznou trojicí ten souboj byl opravdu jako extra nelítostný. Jo? Já jako nevidím třeba do nějakých soutěží a anket někde jinde, ale vím, jak to vypadalo při čtenářském hlasování vlastně čtenářů našich magazínů. Byly prostě tisíce hlasů a vím, jak to vypadalo, když jsme měli to redakční hlasování, kde jsme měli desítky redaktorů vlastně z 6 magazínů pohromadě. Softwarových i hardwarových. A vím, že jako ta bitva na těch prvních třech místech tak byla opravdu jako úplně o zlomky. Jo. Mimochodem v tom čtenářském hlasování dokonce potom i na těch nižších příčkách občas ta bitva byla tak těsná, že doslova dvě různé hry, nebo vlastně 4 různé hry, prostě dvakrát jakoby 2 a 2 hry skončily jako naprosto na jeden hlas stejným počtem hlasů, což při hlasování jako mnoha tisíc lidí to je prostě nepravděpodobný, to by se mělo stát. Takže celý, jako proč o tom takhle mluvím, je, že letos opravdu prostě vyšlo hodně dobrých her a to hlasování o tom bylo jako skutečně divoký. A navíc se nám teda stala věc, která taky je docela jako zajímavý překvapení, kde vlastně ty výsledky čtenářského hlasování o hře roku, tak na prvních třech místech skončily 3 stejné hry v úplně stejném pořadí, jako to redakční hlasování o hře roku. Prostě výjimečný rok po všech stránkách. No a to, co ale my bychom chtěli vlastně povídat tady, tak jsou osobní žebříčky nás tří, neboli prostě pro každého z nás tří, 3 nejlepší hry, které jsme letos hráli. A uvidíme, jestli tam bude teda nějaký průnik s těma celkovýma žebříčkama. A to asi by jako stačilo jako předmluva. Možná ještě jsem teda chtěl zmínit, že my se nebudeme snažit ty hry nějak jako vyloženě představit nebo o nich nějak jako dohloubky začít jako vykládat, protože o každý té hře jsme natočili celou epizodu Hápodu, kterou pokud vás ta hra zajímá a nehráli jste ji a ten Hápod jste neslyšeli, tak si prostě můžete najít epizodu Hápodu, která bude celá jenom o té jedné hře. Takže to není jako cílem toho našeho povídání, cíl našeho dnešního povídání opravdu jenom vysvětlit, proč v našem osobním žebříčku zrovna tyhle hry ten letošek vyhráli. A to už by stačilo, co se týče předmluvy a předávám slovo Dominikovi.
Tady ten rok začal tím, že jsem si zahrál hru, která se okamžitě zapsala na můj žebříček těch nejlepších her letošního roku a byl jsem přesvědčený o tom, že minimálně v top trojce tady ta hra bude. A nakonec není velkým překvapením, že se tam Kingdom Come reálně dostala a dokonce se dostala i na první místo. Důležitý ale je říct, že já vlastně celou jako velkou část toho roku jsem strávil tím, že se mi tak jako v hlavě furt přehazovaly a nebo jako dost vyrovnávaly 2 hry. Ta jedna hra je, tak o tý bude mluvit Martin, takže jsem se nakonec jakoby zvolil Kingdom Come. Nicméně jakoby ten souboj těch her, jak už vlastně možná dost jako kopíroval to, co tady zmiňoval Martin na těch webech, tak se odehrával i v mojí hlavě, což zní trošku schizofrenicky, ale prostě ty hry byly tak dobrý a tady ten rok byl tak plný tak skvělých her. A vlastně mě i mrzí, že o spoustu těch her tady vlastně nemůžu mluvit, protože bychom tady měli prostě 6-hodinový podcast jenom o tom, kdybych zmiňoval, kolik dobrých her jsem letos hrál. Ale musím si říct, že vlastně i když jsem se pak nad tím zamyslel, tak z hlediska nějaký atmosféry a z hlediska toho, co všechno ta hra ve mě zanechala, tak jako Kingdom Come 2 je ta hra, která prostě jako u mě určitě jako vítězí. Protože já jsem jedničku vlastně měl fakt rád, ale taky jsem s ním měl jako velký pár větších problémů. A většinu tady těch problémů, tak si myslím, že ta dvojka dokázala jako docela dobře vymítit a přinést ten příběh, který prostě přinesla a přinést svět, který prostě působí hrozně autenticky. A jako já se fakt jako troufám tvrdit, že to je jako jedno z nejlepších jako středověkých nebo prostě jako nejkvalitnější středověk, jaký si dneska můžete zahrát. Já jako naprosto věřím tomu, že mi tady budou kontrovat nějaký posluchači, kteří mají rádi třeba nějaký jako strategie, který ten středověk možná dokážou simulovat líp, jako prostě věřím, že takovýhle her je spousta. Ale ten, jakoby tu atmosféru a nějaký to jako každodenní žití a to, jak ten svět působí, tak to vám podle mě dokáže fakt předat jenom ten Kingdom Come. Ono to možná vlastně celá tady taková volba dokáže působit, že vlastně setkával jsem se s tím strašně často a vlastně vidíte to furt, že vlastně jako když se to objevovalo na těch předních příčkách, tak tam jako posloucháte, no jo, to je česká hra, tak přesně proto tomu dáváte tolik, jako kolik tomu dáváte, a přesně proto tomu dáváte tolik prostoru, a přesně proto je ta hra vašeho roku. Ona to asi jako do určitý míry jako pravda je, já si nicméně nemyslím, že to je něco špatně. Já prostě jsem rád, že tady v Česku prostě vznikla hra, která potvrzuje, že i prostě jako že Češi se dokážou vyrovnat těm jako vlastně velkým RPGčkám a velkým herním studiím. A to jako vlastně ono to pro hodně lidí není nic moc překvapivého, ale jako osobně si myslím, že Češi mají strašnou jako tendenci se podceňovat obecně jako národ a říkat vlastně o sobě a myslet si o sobě, že jsme strašně špatný, a já si myslím, že Kingdom Come je prostě důkazem toho, že Češi dokážou dělat dobré věci a že prostě si to jenom o sobě myslíme a ve skutečnosti to je hrozná blbost. Takže už jenom tady z toho pohledu vlastně mám jako to Kingdom Come rád, ale to, že to je vlastně kvalitní hra, je na tom to mnohem důležitější, protože prostě předává vám ten jako autentický středověk. Ten samotný příběh je vlastně hrozně zajímavý a i to, jak to vlastně nějakým způsobem zpracovává ty RPG prvky. Já jsem o tom napsal i článek na Hry, který tady byl i několikrát zmiňovaný. A já se prostě jako vlastně se mi líbí, jak vás ta hra jako posadí do toho role vlastně jako Jindřicha, který ale ve skutečnosti je tak trošku jako, i když má nějakou svoji osobnost, tak je do jistý míry trošku nepopsaný list a vy se ho do svojí, se ho jako nějakým způsobem tvarujete do toho, do té podoby, kterou vy chcete, a vydáváte ho tím směrem, který chcete vy. Jasně, ta hra furt má nějaký mantinely, ale ty mantinely jsou vlastně docela jako široký. Vy vlastně to často ty věci můžete řešit tak, jak chcete vy, a úplně jiným způsobem, než byste si třeba mysleli, často i jako vlastně chytřejš a vlastně si tak jako můžete říkat, jo, tak to jsem tady vlastně to trošku očůral, a to je vlastně hrozně fajn a ta hra za to netrestá a to mi přijde jako strašně fajn a mám tady ten přístup toho, kdy ta hra z vás nedělá blbce, ale vlastně vám dává tu volnost toho a nebojí se toho vám prostě dát něco, co třeba může být trošku těžší, a dávám volnost toho si to hrát, jak chcete vy, to je prostě strašně super, a když to hlavně funguje. Je, jako myslím, že je do velké míry i jako to, co na té dvojce bylo super, že na rozdíl od jedničky nebyla až tak šíleně zabugovaná. Jako jasně, byla, ale nebylo to vůbec tak hrozný, jako to bylo ty jedničky, a jako vlastně já jsem, když jsem to třeba hrál na začátku roku, tak jsem si toho nevšimnul, že by tam bylo něco, co by mi vyloženě kazilo to hraní. A i ta samotná optimalizace byla prostě strašně super, což jsou jako technické věci, ale vlastně už jsme to tady několikrát zmiňovali, ono to vlastně dneska taky už není úplně jako standardem, že vlastně dostanete hru, která funguje v podstatě jako na první dobrou. Takže to vlastně už jenom tady za to. Mám to rád, ale jako myslím si říct, že jako obecně ta hra prostě je sympatická tím, že se nesnaží zavděčit všem. Že ona vám prostě dává možnost si to hrát, jak chcete vy, a tvořit si ten příběh a vlastně ten samotný zážitek tak, jak chcete vy. A to je jako v dnešní době jako takovýhle her je spousta a já je mám rád, ale Kingdom Come tady v tom, tady ten rok na mě jako vystupovalo určitě nejvíc. A do jistý míry si myslím, že tomu pomáhalo i to, že vlastně skrz celý ten rok, tak vlastně pravidelně přibližně po 3 měsících, 2, tak vycházely ty DLCčka, které vás do toho světa vracely. A vlastně já jsem se vždycky na to hrozně těšil. Ty DLCčka vyšly 3 a já jsem se vždycky jako těšil, až zase vyjde a já se do toho světa budu muset zase vrátit a zase jako všechno to tam prožívat jako znovu a prožívat ty nové příběhy a jako prožívat ten český venkov v té hře ve středověku je prostě strašně fajn a hrozně to na mě funguje a jako vím, že to není žádný úplně šíleně jako překvapivý výběr, který byste u mě možná čekali, ale prostě opravdu si tady to zaslouží být jako na vrcholu těch, nebo na mým osobním vrcholu těch toho žebříčku těch nejlepších her letošního roku. Každopádně bych se rád jako vlastně aspoň dostal k těm trošku menším hrám a to jednou je Alters, což je hra, která, když se možná třeba podíváte na moji recenzi, tak je tam jako 8, co možná nemusí působit jako, že by to byla ta nejlepší hra roku, ale zároveň ta hra ve mně vlastně jako nechala zajímavý pocity a vlastně spoustu jako myšlenek, který když jsem to dohrál, tak se do mě i dlouho po dohrání vlastně táhly. A když jsem se jako dělal tu rekapitulaci toho, co mě letos bavilo, tak prostě The Alters, prostě polská hra, tak na mě dokázala hrozně dobře zafungovat a vlastně já říkal jsem si, že ji možná i jako použiju k tomu, abych ji tady trošku připomenul, protože to je hra, která možná právě může v tom šíleném prostě množství her, které letos vyšly, trošku zapadnout. Takže to je jedna z těch her, která se jako ze mě určitě taky dost zapsala. A třetí je Dispatch, což je hra, která vlastně od bývalých tvůrců z Telltale, kterou jsem tady taky zmiňoval, mluvil jsem o ní. A je to prostě jedna z nejlíp napsaných her letošního roku, vlastně jako jedna z, jako z nejvtipnějších, ale zároveň i takových jako nejbolestivějších, nebo respektive jako, že prostě dokáže promlouvat o tom životě jako vlastně i dost vážně na to, že to jako dokáže být, ale zároveň i vtipný. A jako jsou tam strašně skvělý postavy a je to takový vlastně jako návrat toho těch dob, kdy jste hráli Telltale hry a vlastně vás to hrozně bavilo a pak, než přešla ta krize, o který jsme se tady tenkrát taky bavili, tak jako Dispatch, tak prostě jako už to bývalí lidi z toho Telltale, tak přinesli prostě hru, která se mi taky dostala do top trojky. A co ty, Andy, co jsou tvoje letošní hry?
No tak, kdo zase mě zná, tak určitě nepřekvapí, že Mind's Eye byla... Ne, já si srandu. Samozřejmě u mě nejvíc teda vede Clair Obscur Expedition 33. Když jsem vlastně... Když už tu hru jsem viděl poprvé představenou, tak už mě zaujala hlavně tím vizuálem, ale taky vlastně, že tam jsou tahový souboje, které já mám jako fakt rád. A už jsem očekával vlastně, kdy vyjde a vlastně jsem si hned koupil, když vyšla a musím fakt jako říct, že mě ta hra strašně chytla. A jakož jsem jako fanoušek těch RPGček, tak jsem tam viděl i spoustu prostě jednotlivých, že, no takhle, že si vlastně vzali od každý nějaký série něco vlastně i dokonce ten na Game Awards vlastně, jak si převzal cenu, tak vlastně tam změnil pana Sakaguchiho, že jo, což je vlastně otec Final Fantasy, takže vidět, že si vlastně z téhle série hlavně vzali nějaký věci, což vlastně hráč, co má to hodně nahraní, tak jako třeba něco pozná, že si člověk řekne, jo, tohle je z 10. dílu, jo, tohle třeba já nevím, z 6. a tak. A líbilo se mi, že to bylo jakoby tak daný dohromady. Co mě i překvapilo, že mě dost aj sedla vlastně ta francouzská jakoby ta stylizace. Já zrovna jako zrovna fanda jako Francie nejsem. Párkrát jsem tam byl a jako nebylo to vždycky nějak, jako něco super, jo, takže říkám, tak jako nevím, ale nevím, tak zkusím to zkousnout, ale musím jako říct, že mi to jako fakt ta atmosféra mě chytla. A vlastně hlavně i ten soundtrack, který je vlastně pro mě strašně nádherný, jsem ho poslouchal několikrát, vlastně od toho Testarda, který byl fakt skvělej a jedna z mých...
Jo, ten soundtrack, to no. Jako, ať už jsem z toho měl jakýkoliv jako problém, tak to je jako jedna z nejgeniálnějších věcí na tom. A vlastně jenom ten příběh toho, že ten člověk, který to vlastně jako k tomu ten soundtrack dělal, tak ve skutečnosti žádný soundtrack ke hře předtím nedělal tak, a našli ho na SoundCloudu, je úplně jako
šílený. Jo, to je jak z nějaký pohádky prostě, no. A vlastně moje nejoblíbenější skladba, to je jediná, protože to je skoro všechno ve francouzštině a jmenuje se to Perfect Mental, nebo tak nějak. A proto si to pamatuju, že to zní takhle vtipně. Ale je to strašně taková nádherná, jako tesklivá, pomalá skladba, prostě jenom kvíš smíčce a je to opravdu vždycky slyším, tak mám úplně husinu prostě. A myslím, že to hrálo zrovna i nějakého velkého boss fightu, a je to takový kontrast, že vlastně veliký boss fight, kde jde o všechno a do toho hraje prostě taková pomalá teskla na kvíš smíčce. Takže to mě, na mě taky strašně zapůsobilo. A třeba, jako to bylo kontroverzní, protože hodně lidí se na to stěžovalo, ty quick time eventy, ale třeba pro mě to bylo strašné oživení. Já jsem si to udělal tak, že jsem ty quick time eventy nepoužíval při útoku, ale jenom vlastně při tom dodžování a skákání. A mě to třeba strašně tu hru jakoby oživilo, protože já mám už takovej zlozvyk, že vlastně hraju hodně těch tahovej her, tak už potom, když jsem třeba přelevlenej, tak už prostě je to takový, že jako mačkám X a tak, a tak, a už to jako moc neřeším, ale tady přece jen člověk musí dávat takový pozor prostě na ten dodge a tak. A vlastně takhle dobrý souboják teď spíš už jakoby zažívám lepší možná v tom Octopathu, kde je ten break systém a který je jako fakt jako suprovej taky. A možná, kdyby ten Octopath, kdyby vyšel trošku dřív, a měl bych na to jako už víc času, tak možná by se tady jako s prvním místem dost pral, protože musím říct, že jako ta hra je taky hodně dobrá. A sice je to vlastně pixel art a tohle vlastně má, je krásný, vlastně 3Dčko tak, ale stejně jako musím uznat, že jako tam se jako už dějou. Je to prostě ta japonská liga, no. Ale nicméně jako Clair Obscur pro mě osobně opravdu ta hra mě strašně bavil ten příběh, byl zajímavý, opravdu já jsem třeba jako spousta věcí ani nečekal, něco samozřejmě si říkal, jo, to asi bude takhle, ale zase jsem byl strašně rád. Já se strašně rád totiž pletu. Já jsem strašně rád, když třeba si pustím film a já si říkám, jo, jasně, tohle je jeho bratr, tenhle přišel z budoucnosti, mu říct tohle. A pak zjistím, že to je třeba úplně jinak. Třeba jako, tak já tomu říkám efekt prokletýho ostrova toho filmu. Když prostě člověk říká, to cože, se ti nezaložka, to není možný přece, jako tak, co se to děje prostě. Jo? A to já mám strašně rád, když prostě jakýkoliv dílo, ať je to prostě buď kniha, nebo film, nebo hra, že mě dokáže vlastně takhle udělat takovýhle prostě plot twist a já si říkám, aha, jako cože, jako fakt, to se takhle děje.
Tak to tě na konci tady toho háporu doporučím úplně skvělý film.
No tak skvělý, skvělý, to se těším. Já fakt jsem rád strašně, když to, no, že prostě, když mě něco překvapí. A opravdu tady některé věci mě jako dokázali tak překvapit. Říkám, co se to děje vůbec, jako. Takže za mě prostě hra nejlepší osobně Clair Obscur Expedice 33 a na druhém místě teda musím změnit ještě teda Hades, o kterém jsme se bavili nedávno, který mě zase strašně chytl prostě svojí rychlou akcí a hlavně návykovostí, že prostě jak jsme se bavili s Dominikem, že člověk si řekne, hele, dám si jeden run a půjdu spát a už to, a pak v tom lítá prostě 4 hodiny. Prostě řekne, jo, teď mi ten build, teď mi padne přesně to, co potřebuji, jo, teď mám to ten ohnivý útok, tak ještě tohle. A i to strašně návykový a po všech stránkách vlastně grafických a hratelných je ta hra strašně zábavná. A třetí hra, která hrozně strašně bavila, je právě remake Trails in the Sky First Chapter, který jsem vlastně já v únoru jsem si rozehrál znovu tu původní verzi, takže jsem vlastně měl celkem čerstvý dojmy z toho, jak to vlastně v tom remakeu, jestli to změnili, nezměnili. A musím jako říct, že společně, co se týče herních mechanik, tak by jako Trails in the Sky a Metafor, Refantasio, tak podle mě jsou prostě fakt jako next gen jakoby JRPG hry, že to jsou fakt už takový ty svížnější, který vlastně už přidávají strašně to quality of life věcí, že prostě člověk se nemusí vracet, prostě má hodně jako faster, ty to zní jako fakt jako, že si člověk řekne hráč, řekne, no a ty v těch hrách přece bejváš, jo. Ale jako v těch JRPG většinou jakoby oni jsou ještě některý zkostnatělí a právě tady to dodává prostě fakt jako švih. A už to fakt není hra třeba fakt jako na 100 hodin, což Octopath, jo, ale výjimka samozřejmě, ale že už to je svížný, takže to je moje třetí místo. A Martine, tak nám pověš, co tebe nejvíc bavilo tenhle rok.
No, mně se to pořadí mých tří nejlepších osobních her roku vlastně v průběhu toho roku opravdu několikrát přeskládalo. Na začátku roku vyšla hra, na kterou jsem se vlastně několik let strašlivě těšil a měl jsem obrovské očekávání a ona je ale jako dokázala naplnit a v některých ohledech opravdu i překonat, takže to jsem si říkal, no tak to je jasný, prostě to už letos nic nepřekoná a fakt mě to jako vydrželo vlastně nějak jako půl, tři čtvrtě roku, než na začátku podzimu se, kde se vzala, tu se vzala, prostě úplně jako nová hra od nového studia, která mě ale tak strašně překvapila, tak strašně mě sedla, že jsem říkal, no tak ale to je asi jako moje hra roku, prostě. Ale možná si vzpomněte, že jsem tehdy říkal, že to musím nechat jako ty dojmy usadit, protože vždycky je hrozně nebezpečný něco soudit. Úplně nejvíc nebezpečný něco soudit, když jste uprostřed toho, když to jako zmítání, jste prostě ponoření, jako nemyslíte na nic jiného, nechcete hrát nic jiného, prostě potřebujete tu věc jako dohrát, tak je hrozně nebezpečný soudit. Ale je nebezpečný soudit i jako těsně poté, jo. Prostě člověk vždycky na tyhle ty věci potřebuje to nechat trošku usadit, uležet, zamyslet se nad tím, prostě aby to mohlo jako nějak objektivně seřadit. A z hodou okolností teda potom ještě jako v pozdější fázi podzimu tak znovu dorazila relativně nečekaně hra taky od novýho studia, která taky jako si mě dost obotala kolem prstu. Takže já jsem to opravdu měl jako v průběhu toho roku se mě to jako přeskládávalo. Ale jak se právě začaly objevovat všechny tady ty žebříčky a to hlasování a pohromadě s tím, že všude začaly vyskakovat znovu ty obrázky z těch her a ty ukázky, že my jsme tam dávali jsme do těch článků, kromě artworků, tak jsme tam dávali i ty Accolade trailery a prostě jako vyloženě jsem se jako osvěžil a připomněl opravdu ty klíčové hry toho roku. Tak s každým tím připomenutím jsem se jako víc a víc v hloubi srdce uvědomil, že opravdu nakonec tou nejdůležitější hrou, kterou si budu nejvíc pamatovat, co jsem v roce 2025 hrál, tak pro mě osobně to je Death Stranding 2 on the Beach. Prostě sice je to pokračování, sice už to není tak překvapivý, jako když ten svět byl úplně nový v prvním díle a tak dál, ale nic to nemění na tom, že prostě je to úplně neuvěřitelně nádherná hra, a to nádherná prostě příběhem, vizuálem, hudbou, hereckýma výkonama, ale i jako mně připadne, že ta hratelnost jako mě hrozně sedla, jak jsem vysvětloval, já jsem část života jsem prostě strávil na horách, miluju jako prostě cesty horským terénem a tady to překonávání prostě těch vysokých hor na té mapě a to ty krajiny, které tvoří náplň vlastně Death Stranding do značné míry, tak to jsou prostě zážitky, které pro mě byly opravdu jako na hraně v podstatě nějaký jako v úplný dokonalosti. A hlavně já jsem si taky uvědomil, že třeba ze všech jako herních soundtracků, co poslouchám, třeba v poslední době hodně je toto Ark Raiders, že jo, a tak dál, tak ale jako žádnou herní skladbu jsem si letos neposlechl tolikrát, nebo nehraje mě tolikrát denně doslova, jako ústřední píseň z Death Stranding 2, prostě vždycky, když to začne hrát, já si to pouštím rád v té verzi toho duetu, vlastně, tak jako znovu mám musím, pro mě je to, jak říkám, je to osobní, žebříček osobní vkus, pro mě je ta věc víceméně jako dokonalá, nevyčerpatelně krásná, jo. I třeba se mě stalo, jak jsem právě teďka znovu koukal na ty trailery, na ty screenshoty a tak dál, tak třeba ta scéna, kde já schválně nebudu konkrétní, protože PC hráči si to ještě nemohli zahrát, tak nebudu říkat konkrétní jména, ale prostě ta slavná scéna, kdy se jedna ta postava v tom močále sklání prostě nad mrtvolou jiné postavy a je západ slunce a nad tím prostě se vznáší to vaše plavidlo. To jsou prostě jako momenty příběhově, ale i jako právě vizuálně záběry, které se mě jako zarly tak strašlivým způsobem jako do mozku, tak se říká taková ta core memory, že opravdu jako kdykoliv mě tu scénu, ten obrázek prostě ukážete, tak se mnou to jako zatřepe úplně stejně, jako když jsem to viděl po prvý, nebo po desátý, nebo po padesátý. A takhle bych jako mohl víceméně jako bychom mohli teď pokračovat jakože desetihodinový map ode mne, prostě podobně vykládal skoro o všech těch scénách té hře. A ještě jedna, kterou určitě stojí na to jako připomenout, tak je, že byl to ten skill up, kdo řekl, že v rámci svého vlastně preview a pak i recenze, že snad jako žádná hra nemá tak silný opening, silný jako úvodní minuty, jako Death Stranding 2, že to je jako mistrovský dílo dramaturgie prostě. Tak jako skutečně, když jako tam začnou jako naskakovat ty nápisy na ty černý obrazovce a pomalu, potichu se rozehraje ta nádherná píseň Woodkida Minus 61. A teď do toho začne ta kamera letět nad tou noční krajinou, kde se pomalu rozednívá a ty hvězdy blednou a prostě zvedá se vítr a vychází slunce a vy koukáte na tu úplně neuvěřitelně nádhernou krajinu, posloucháte tu nádhernou hudbu a najednou vám dojde, že to není film, ale že ta krajina je jako, že to je ta herní grafika, že prostě ta hra takhle vypadá. A pak jak jako to slunce vyjde a ta skladba vrcholí a blíží se k tomu finálnímu crescendu prostě toho refrénu, tak ta kamera dolítne za toho vašeho hrdinu spícího, pomalu ho objede kolem dokola a vy uvidíte tu malou prostě dětskou ručičku toho vašeho dítěte, jak ho pohladí po tváři. A ta skladba udělá pauzu a předávám prostě do ruky ovládání té postavy, vy se postavíte a ten refrén té písně se vrátí a vy můžete vyrazit do té krajiny, no to je prostě, já jenom to vykládám, mám slzy v očích, to je prostě tak strašně nádherný.
Já z toho mám taky hustý, když poslouchám, jak to mluvíš, protože se mi to nejen úplně celý vrátilo a vnímám to hrozně stejně.
Jo, to byl hodně silný zážitek, no, jako opening byl úplně skvělý, no, na tuhle hru, to je pravda.
No já jsem z okolností, pak jsem se samozřejmě díval na reakce různých mých oblíbených youtuberů a streamerů a vlastně na z mých oblíbených streamerek, tak ona vlastně letos měla svoje první dítě, takže je v takovém tom rozpoložení, kdy jako scény prostě s batolatama na ně jako samozřejmě jako ultra zabírají a tu prostě jako tady ta úvodní scéna absolutně zničila, ta jako se tam prostě rozbrečela, byla vůbec chvíla jako hrát, jo. Jako strašně krásný, jo, prostě jako není to, že jo, jako někdo může prostě objektivně říct, hele, tenhle žánr hry není pro mě, nebo ten příběh je na mě takovej moc zašmodrchaný, nebo jako různý lidi s tou hrou určitě můžou mít různý problémy, ale pokud vám to jakoby sedne, právě že s tou stylizací, tím provedením, celkově tou duší, tak to je prostě hra jako žádná jiná. Já jako, jak říkám, jako na žádnou hru z tohohle roku prostě nebudu vzpomínat tak, jak na Death Stranding 2, takže ne, jako byl bych sám sobě jako nevěrnej, kdybych nakonec na tu pomyslný první místo dosadil cokoliv jinýho. No a na druhém místě nicméně mám to Hell is Us, který v době, kdy jsem to hrál, myslím, že to bylo v září, tak opravdu jsem byl úplně totálně odzbrojený a šokovaný tím, jak strašně originální, chytrá a taky emotivní, působivá, ale taky odvážná hra to je, která tím, jak vám nedá žádnou mapu, prostě nedávám žádný jako quest markery, nechá vás prozkoumávat ten její úžasný fantastický svět, tak jak třeba některé hry od From Softwareu, tak to bylo, já jsem byl jako taky v naprostý nirváně. To byly opravdu momenty, já jsem to tady už tehdy říkal v těch relevantních hápodech, že to byly momenty, kdy jsem jako miloval nejenom svou práci, ale jako svůj život, svou existenci, že můžu prostě v roce 2025 žít v zemi, kde není žádná válka a kde můžu jako hrát takovýhle videohry a trávit čas prostě u takovýchhle uměleckých děl. Takže pro mě jako Hell is Us jako velmi, velmi, velmi silný druhý místo. No a na třetím místě to taky jako asi velmi předvídatelný, tam skutečně jako se umístila ta Ark Raiders. Což kdybyste se mě zeptali na začátku roku, jestli jako multiplayerová extrakční střílečka má šanci mít top trojce, tak bych se vám úplně vysmál, protože já vlastně podobně jako Dominiky Andy, já hrozně tíhnu k příběhovým hrám. A Ark Raiders přece jenom jako staví vlastně na úplně jiných věcech, než je příběh. Ale dělá to tak strašně dobře, že jako už teď je mi jasný, když jsem jako dneska viděl ten start druhé sezóny, tak je mi jasný, že to je hra, jako ve který strávím nemocný množství času v letech a vlastně se na to hrozně těším. Takže celý bych to asi jako chtěl uzavřít tím, co jsme říkali na začátku, že prostě on to byl vážně dobrý rok a opravdu vyšla jako hromada strašně dobrých her a máme štěstí, že navzdory všelijaký prostě ekonomický situaci a různým jako problémům na mnoha frontách a nevím, umělé inteligenci a všemu možnému prostě, co se děje, tak pořád vychází takhle skvělý hry a řekl bych, že s tím, jak tu dominanci na tom trhu začínají přebírat malý a středně velký studia, takže ty hry jsou taky jako citelně letos o něco originálnější a odvážnější než v těch minulých letech. A mně se ten trend hrozně líbí a už teď se strašně těším na herní rok 2026. Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz dorazil e-mail od našeho posluchače a je tentokrát opravdu jediný, protože my kvůli svátkům natáčíme tuhle epizodu Hápodu řadu dní dopředu. Takže pokud nějaké e-maily během toho týdne ještě dorazí, tak jsme je prostě nemohli zakomponovat a zpracujeme až případně příště. No ale asi vás nepřekvapí, že ten jeden vzornej okamžitě na začátku týdne nachystaný posluchač s e-mailem, tak je samozřejmě Jamajčan. A Jamajčan nám napsal: Ahoj hápoďáci, do nového roku vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a jen fajn her na recenze a ne žádné slabé kousky. Mám dotaz stran audioknih. Jakou audioknihu z těchto žánrů, krimi, thriller, sci-fi, fantasy, historické, byste mi doporučili? S pozdravem, váš věrný posluchač Jamajčan.
Já jenom, tak vlastně já ti přeju, Jamajčane, to stejný. A já vlastně mám jenom jako hroznou radost, že se nám tady během toho roku povedlo jako vyřešit takový jako možná nevyřešený v uvozovkách, hodně v uvozovkách konflikt, jakoby toho, že jsme si mysleli, že jako Jamajčan to vlastně ani neposlouchá, zjistili jsme, že to vůbec není pravda a najednou mám pocit, že se to tak jako hezky pustilo a vlastně já se najednou těším na každý Jamajčanův dotaz, takže díky za to a já doufám, že to bude takhle pokračovat a mám z toho vlastně radost, že to takhle dopadlo.
Musíš to nazvat herně, to je Jamajčanův lore.
Jo, ano, Jamajčanův lore. A co se týče audioknih, tak já teda vlastně do světa audioknih jsem propul až docela nedávno. Takže vlastně zas až tolik typů se nedá říct, že úplně mám. Nicméně já třeba jsem si nedávno dával jako vlastně celý jak to říct, to jsem nečetl, ale vlastně jsem poslouchal celou sérii audioknih ze Zaklínače a vlastně všechny mi přijdou, že jsou namluvený hrozně kvalitně a jako dává mi to smysl. Jako já předpokládám, že to není úplně žádný objevný typ a že možná asi si to poslouchal nebo si to četl, takže to asi není nic úplně tak překvapivýho. Nicméně další audioknížka, která mě hodně zaujala, tak je Ignis Fatuus, což je česká knížka a ona je taková, to je takový mix krimi, thrilleru a lehce hororu, ale jako zas až tak hororový to není, aby se z toho třeba nezalekl. A je to spíš takový, že tam jako hororový téma a odehrává se to na Šumavě a prostě se tam řeší takový z nějaký podivný věci, které se tam dějou v lesích. A čte to Aleš Procházka, což je daber Snape'a v Harry Potterovi v češtině, prostě legendární daber. Takže je to prostě úplně skvěle namluvený a hrozně mě to baví poslouchat. A vlastně Aleš Procházka i namluvil takhle Pána prstenu, takže vlastně pokud třeba já jsem prostě četl Pána prstenu jako relativně malý kluk a tak jsem si nedávno dával jako to znova a přišlo mi to jako hrozně fajn způsob, jak se to poslechnout, protože to je prostě načtený hrozně krásně. A ještě vlastně jedna z dalších knížek, která mě dost baví, tak je Neuromancer, což je vlastně legendární cyberpunková knížka stará, která vlastně je taky, to si teda nejsem už úplně jistý, kdo to namlouval, ale je to taky hrozně dobře namluvený. Takže nejsou to asi úplně žádný šílený typy, který by tady jako člověka nějakým způsobem překvapily, ale jsou to za mě. Ještě vlastně série Shogun a vlastně ty knížky, co pokračujou, tak ty jsou taky hrozně fajn. To je od toho dabéra, který daboval Terminátora a nejsem si jistý, jak se teďka jmenuje, protože Soukup. Mi to úplně vypadla. Jo, jasně, Pavel Soukup. Tak ten namluvil ty knížky ze série Shogun a ty jsou taky strašně fajn. Takže to jsou za mě tady ty typy. A ještě jednou díky za podporu, Jamajčané.
Tak já samozřejmě taky, Jamajčané, přeju všechno nejlepší ke svátkům a hlavně hodně her. A hele, já audioknížky právě, jak jsem říkal už několikrát, tak já vlastně, jak já hodně jezdím, tak mám dost času vlastně poslouchat. Takže když mám doposlouchaný ty svoje podcasty, co poslouchám, ty svoje díly, tak jedu audioknížky. A můžu rozhodně doporučit, spíš teda z okruhu fantasy, tak dokonce jsem o tom mluvil nedávno v jednom háporu, tak série Trpaslíci, kterou vlastně napsal Markus Heitz a vyšla v roce 2003, takže je to vlastně takový, dá se říct, přelom toho moderního, toho klasického fantasy do toho moderního. Takže je to vlastně pořád, tady já má asi 26 hodin na poslech, ale já to má stíhám za týden na poslechnout, takže už mám zase asi nějaký 3 díly. Já už jsem to teda četl jako normálně, ale je to strašně příjemné si to poslechnout a i znovu. Čte to Libor Hruška, který třeba dabuje nejvíc u nás Marka Wahlberga. A já si vždycky představuji, jak ten Mark Wahlberg prostě sedí v té zatemněné místnosti u toho krbu s tou knížkou v tom županu a prostě přečítá mi tam ty trpaslíky, což je strašně super. A takže to bych, je to fakt jako, je to fantasy, který fakt odsejpá, jak jsem říkal, že už je spíš jakoby do toho moderna, takže vlastně tam nemáte nějaký zbytečně táhlý nějaký prostě popisky prostě krajiny a toho, kdo má co na sobě a takovýhle věci. A není to zase tak úplně originální, bych řekl, jako jo, že je to takový vlastně klasicky ten souboj, ten jeden vyvolený musí porazit to zlo, ale ty ostatní díly opravdu mají zajímavější zápletky. A i když já jsem třeba tým jako elfové, tak prostě opravdu Trpaslíci kniha mě strašně bavila. A ještě můžu, když vlastně Dominik tady zmínil Pavla Soukupa, tak doporučit Kolo času, což vlastně jedno z legendárních vlastně knižních fantasy sérií. A myslím, že jsou teď už třetí díl, že je venku. Takže taky klas vlastně, jak si říkal Pána prstenů, tak vlastně Kolo času. To má tyjo, nějakých asi 13 knih, jakože to je, myslím, že ten Robert Jordan, co to napsal, tak se ani nedožil chudák, prostě že tu knížku už musel psát někdo jiný za něj, že to bylo strašně let, co to psal. A to je vlastně takový to opravdu to fantasy, který vlastně buduje ten svět obří a koho by to zajímalo, tak je i na Amazonu seriál, bohužel to zařízli u třetí řady, ale já osobně ten seriál, jako moc se mě to, jakož znám ty knihy, tak tam jako se moc té předlohy zase tak
Co jsem slyšel lidi, kteří znají tu předlohu, tak ten seriál moc dobrý není.
A no, lidi, ne, no.
Je, že se točil v Česku, proč?
No, jasně, no, ale je tam třeba skvělá Rosamund Pike, jako jo, která já tu herečku, to je přesně ten typ herečky, kterou já prostě mám ten love-hate, jo, jak kdykoliv, kde ji vidím, tak ona hraje takovou prostě, jakoby mrchu, dá se říct, v každém filmu, ale prostě ta se tam jako fakt hodila, no. A vlastně, až budeme ještě probírat ty neherní zážitky, tak přidám ještě další tip, protože o tom dneska budu shodou náhodou mluvit.
Já teda taky samozřejmě děkuju Jamajčanovi za jeho přání a hlavně za jeho čas a přízeň po celý ten další rok s Hápodem. A taky mu přeju jenom to nejlepší do dalšího roku. A pokud jde o audioknihy, já teda jich jako poslouchám strašně málo, protože já jako většinu času poslouchám zahraniční herní podcasty, až jako opravdu absurdní množství. Takže se mě tam prostě ty knihy už jako tolik nevlezou a ne, nejsou pro mě jakoby tak, jak to nazvat, pracovně užitečný. jako ty zahraniční herní podcasty, kde často jsou, jak už jsme si vysvětlovali, jako hosté, prostě přímo ti vývojáři a lidé z oboru a spousta strašně zajímavých informací. Ale udělal jsem jednu výjimku, aby teda, já jsem to poslouchal v angličtině, ale schválně jsem si kvůli Jamajčanovi dneska zjišťoval, jestli to existuje i jako česká audiokniha. Tak já jsem jako, že na Netflixu byla jenom první sezóna vlastně seriálu Problém tří těles, podle těch knih. A mě to tak strašně, mě to zaujalo, že jsem si prostě musel jsem vidět, jak to bude dál, tak jsem si poslechl aspoň audioknihy v angličtině. Ale existuje to ale i jako audioknihy v češtině a co jsem si pouštěl hodinovou ukázku z toho, tak se to taky poslouchá dost dobře, takže pokud ho opravdu baví to sci-fi a Problém tří těles ještě nemá na kontě, tak myslím si, že nebudu přijáni, když řeknu, že neexistuje nic podobného. Protože já jako velký příznivec sci-fi žánru, který třeba dlouhý roky kromě jiného vyrůstal prostě na časopisu Ikárie a podobných, tak jsem jako příběhy tohohle kalibru často četl jako třeba jako krátký povídky, ale nevím o tom, že by si někdo jako troufl napříč několika knihama do téhle hloubky rozepsat v podstatě to se jako špatně vysvětluje bez konkrétních spoilerů, ale jako v podstatě jako celou existenci vesmíru a vlastně celou historii všech bitev, všech ras prostě až úplně jako do extrému, který jako kdy na to ten člověk přišel, že skloubil vlastně tu fantazii, ale zároveň jako s určitýma vědeckýma faktama způsobem, že člověk má pocit, že čte nějakou vědeckou knihu, ale přitom, že to je úplně jako nejvíc odbržděnou, prostě je to jako neuvěřitelný. Pro mě prostě Problém tří těles je jako naprosto jedinečný sci-fi, který mě donutilo přemýšlet nad věcma, na které jsem třeba přemýšlel celý život úplně jinak. Jako je prostě mimozemský život a případný formy interakce bytostí z úplně jiných částí vesmíru v úplně jiným prostě podobě a tak dále a tak dále. Je to hrozně zajímavý. No a to se tak ale jako pěkně odsouváme teda od těch her k tomu, že občas zvládneme i něco jiného než hrát hry. Tak pojďme si to naposledy v tomhle roce dokázat tím, že jsme i uplynulý týden zvládli něco neherního. Co pak neherního zvládl Dominik?
Tak já jsem se neherně koukal na Netflix a vlastně potěším tady možná Andyho, nevím, jestli ten film zná, ale je to právě film, na který jsem narazil, když jsem poslouchal jeden podcast a vlastně posluchač se tam ptal vlastně na nějaký film, který je plný plot twistů a právě oni tam doporučili Identitu, což je film z přelomu milénia, nebo prostě na začátku milénia. A já jsem do té doby vůbec neznal. A je to prostě film, kde se fakt každý má to hodinu a půl. Fakt to má přesně jako 90 skvělý, minut, což skvělý. Je úplně dokonalý, miluju takovýhle filmy.
Já taky.
A jakože fakt reálně každých 5 minut tam je nějaký plot twist. Což zní teda úplně šíleně. A jakože fakt, když to jako takhle řeknu, tak to může vyznít tak, že to je prostě hrozně překombinovaný film. Ale ono to z nějakého divného, perverzního důvodu prostě hrozně funguje. A vy máte jako furt se furt jako koukat dál a vlastně, i když víte, že se tam stane něco, co vám úplně jako bude vyhrabávat mozek, tak stejně jako se na to chcete koukat dál, až to přijde jako až k finálnímu odhalení, který je taky prostě úplně super a který jako za mě třeba fakt nečekáte. Ale přitom zároveň je to takový to odhalení, který dává smysl, že to vlastně jako když se pak na ten film podíváte po druhý, tak si říkáte jo, aha, to jo, tak kdybych dával větší pozor, tak na to možná jako přijdu, protože myslím si, že hromada filmů, který jakoby jsou třeba postaveny na těch plot twistech, tak mají problém s tím, že vlastně ten plot twist na konci nebo prostě ten zvrat, který se tam děje, tak vůbec nedává smysl a je to jenom prostě čistě proto, aby vás to jako šokovalo. A to tady ten film vlastně vůbec není. To i přes to množství, že se tam fakt každých 5 minut děje něco úplně šíleného. Ale abych se dostal k čemu, o čem to vlastně je, tak je to jako příběh o tom, jak se partička vlastně dost náhodných lidí dostane do motelu, když tam vlastně takový opuštěný motel uprostřed ničeho a zůstanou tam ztroskotaní, protože vlastně odřízne jako řeka, která prostě tam jako hrozně moc prší, odřízne řeka, oni se nemůžou dostat pryč z toho motelu v podstatě, takže tam jsou jako nucený spolu žít a teďka to tam je prostě, jak se tam přijíždějí ti další lidi a vlastně jako by jsou tam ty různý osobnosti a jako najednou tam prostě přijede policajt, který má sebou prostě nějakýho vraha, který prostě musí tam spolu jako bydlet a je to vlastně takový jako psychologický thriller, který funguje vlastně hrozně dobře, ať už z hlediska toho napětí, i z hlediska těch samotných plot twistů, který je tam fakt teda šílený množství, musím to znova zopakovat, ale jako to jsem snad nikdy neviděl, takovéhle moc zvratů. A jako z hlediska i hereckých výkonů, který jsou vlastně jako hrozně fajn, jako jsou tam takový ty herci, o kterých často nevíte, jak se jmenujou, ale určitě jste je viděli v nějakém filmu. Těch je tam jako vlastně hromada. A nebo jsou to prostě jako herci z přelomu milénia, který si zase já tolik jako nepamatuju, ale vlastně hromadu těch obličejů prostě znám. Takže to jako i tady v tom případě je to fajn a jako to, že to má hodinu a půl je taky prostě strašná výhoda, takže pokud třeba budete mít dost už vánoční nálady o Vánocích a nebudete vědět, co si dát, jako já třeba můj každoroční vánoční film jsou Hanebný pancharti od Quentina Tarantina, no. Protože já už vždycky prostě na konci roku mám tak dost tý v úzovkách vánoční, nevánoční nálady, že se prostě musím pustit úplně něco mimo to. Takže jsou to pro mě Hanebný pancharti a pro někoho by to mohla být teoreticky ta identita, která je na Netflixu.
To je tak skvělý, tak díky moc za tip, tak na to se schválně podívám. No a můj neherní zážitek, teda, tak jako já vlastně, když jsem měl mít narozeniny, tak mě přítelkyně objednala dárek, který vlastně nakonec z ní vypadlo, že byl z eBay a vlastně doteď nedošel a to mám narozeniny v říjnu. Objednávalo to v září. No, říkám, OK, to, a ona furt jako, no já ti řeknu, co to bude. Říkám, no to počkej, ono to třeba přijde, tak to ne. No, samozřejmě, tak už jsem to nevěděl, no tak co to mělo být. No a já jsem strašně velký fanda prostě starých 80-kových fantasy filmů, jako fantasy obecně samozřejmě, a miluju prostě praktický efekty, takže miluju prostě Temný krystál, Labyrinth s Davidem Bowiem a zbožňuju prostě Nekonečný příběh. To je prostě můj jeden z mých top 3 snad filmů prostě na světě. A ona mě objednala prostě přímo tu knihu, ten Neverending Story, přímo jako repliku té knížky z toho filmu a s tím Orinem, co tam byl. A já úplně, ne, protože to ztratilo, no. Tak prostě, ale proč o tom mluvím? Protože jsem si říkal, no, jako film znám prostě naspaně, jako 90-kový děcko, jsme to měli na VHS, kde jsem to prostě protáčil pořád, že jo. Ale nikdy jsem nečetl tu knihu, tu předlohu, že jo. Tak právě jsem si koupil audioknížku a chci tady trošku jako se povědět o tom vlastně, jak je rozdílný film vesměs s knihou, protože já to ještě nemám doposlouchaný, jsem asi před půlkou, ale teď před tou půlkou tak končí vlastně, končí tam, kde končí film. Takže vlastně teď přemýšlím, jestli ještě bude pokračovat, vlastně byl ještě nekonečný příběh jako 2 a 3, že jo, tak jestli to bude podobný, jestli to bude z toho. Protože si myslím, že trojka už byla jako víc ucená z prstu, že už před dlouhou neměla mít společného a vím, že jakoby ten autor, ten Ende, tak jako s tím filmem vůbec měl strašný problém, jako že mu vadil, jako že to tam jako trošku dost zkrátili a tak, takže kdo ví, ale jako jsem strašně jako na to zvědavý. A co se týče knížky, tak ono už jenom přece ta v uvozovkách pohádka jako byla dost jako by temná v některých částech, jako možná, že
Ježiš, promiň, ale ta scéna s koněm, to mě prostě traumatizovalo.
Hele, to je, to si my všichni nosíme tenhle kříž, prostě. A teď jsem rád, že jsem na to navázal, protože v knize ten Artex, ten kůň, dokonce umí mluvit. Aha. A to ti říkám, že oproti tomu v té scéně v tom filmu, v té knize to ještě horší. Jako on prostě se potápí a on tam ještě říká, ne pane, nech mě jít, já už chci zemřít. A, tak, a já úplně jsem to poslouchal, říkám, to není možný, možný už dost, a je to tam strašně dlouho právě. Takže to bylo ještě horší. Ale co chci říct, ještě je strašně jakoby zajímavý, že vlastně, když já to znám, samozřejmě v dubingu jsme to měli, že jo. A tam prostě v té knize ty postavy se mi jako jmenují jinak trošku, že jo, ale jsou to třeba takový, že tam je ta velká želva, která je vlastně ve filmu Morlor a tam v knížce je Morla. Pak tam je ve filmu je ten zlej vlk Gmok a pak je Gmork správně. To si člověk řekne, OK, dobrý, jenže potom ten přívěšek ve filmu je Orin, jenže on je správně Aurin. Říkám, no tak to už je takový to, ale jako největší prostě joke je, že vlastně Atrej, aby zjistil, jak vlastně vyléčit císařovnu, tak se má vydat do Sandu Norika a tam se zeptat prostě, jak ji vyléčit. Říkám, no OK, tak to jsem jako četl a tam prostě musíš se vydat k sfingám, který vlastně byly ty dvě sfingy, byly i ve filmu, a zeptat se tyjo jižního orákula na to. Říkám, no OK, tak jižní orákulum tak asi bude v Sandu Noriku a to. Jenže oni tam o žádným Sandu Noriku nemluvili. Říkám, tak a pořád jižní orákul. Říkám, tak co to je? Jako, tak jsem začal trošku jakoby bádat a vlastně ten dubbing se dělal od poslechu z VHSky. Mm-hmm. A zjistil jsem to, že to, ten název Sando Noriko, což je pro mě úplně strašně jako legend, to zní strašně krásně, že jo? Tak vlastně zkomulení na Southern Oracle, jižní orákul, že jo? A oni říkali Southern Oracle a oni, aha, tak to bude Sando Noriko, tak pojď do Sando Norika prostě. To mi přijde jako fakt, že to už je vlastně strašně zažitý. A přitom to je úplně nějaký misheard, že jo?
To takhle doporučuji, to vlastně je podcast, myslím, že od Českého rozhlasu, který se jmenuje VHSky, který zpracovává právě jakoby historii tady těch, jako ty lidi, kteří třeba dubovali často tady ty filmy, i ty rychlo dubbingy. A je to vlastně podobný jako ten dokument Králové videa, který taky vlastně zpracovává tady to. Takže pokud tě tady to téma zajímá, tak to jsou hrozně fajn věci.
To určitě, no, protože říkám, jak jsem tady tu knihu a že tam jsou vlastně, a vlastně se řeší, že v originále vlastně ten. No a to zase ve filmu to je Rychlo drak, jenže v knížce to je Šťastný drak, ten Falco, že jo. Mm-hmm. Tak on je v originále Falkor a tam asi říkají, no on v té době v 80. byl populární ten zpěvák rakouskej Falco, tak jestli to nedali podle toho prostě, že jo, aby se to líp pamatovalo. Takže rozhodně můžu doporučit jako film jako prostě boží, ten je prostě top strop. A audioknížka je taky skvělá a je vhodně teda, celkem bych řekl, i dokonce temnější. A neřekl bych ani, že to je přímo pohádka. Je to prostě takový zajímavý, je to samozřejmě fantasy, ale ne, jako dětem bych to asi úplně nečet. Mm-hmm. Takže to je můj super zážitek.
To je dobrá náhoda, že zrovna na konečný příběh je jedna z věcí v mý, nevím, jak to úplně nazvat, paměťový bance, která mě vlastně zkazila Claire Obscure. Protože to je jeden z důvodů, proč když jsem rozehrál Claire Obscure, tak jsem okamžitě během první půl hodiny uhodl pointu celého příběhu Claire Obscure.
Že tam byli asi nejsem takový fan nekonečného příběhu.
Protože tam prostě ty náznaky, když se člověk rozhlídne jako třeba nevím, prostě po té obloze a po té architektuře a podobně a zamyslí se nad tím, jakože tam v dálce někdo něco maluje a podobně, tak jsem se na to podíval a řekl jsem, ježišmarino, to je jasný, to je prostě takhle a zároveň jsem si ještě řekl, no to bude souvisí s tím, že tam je nějaká rodina a že má nějaký trauma. Úplně jako v první polovině Claire Obscure jsem prostě uhodl úplně všechno a pak jsem jako jenom 30 hodin trpěl a prostě jak se to jedno po druhým potvrzovalo. No. Aspoň, že tam dali tu volbu na konci, kterou jsem teda nečekal, která byla fakt dobrá. No, já se chystám na jako obrovský vášnivý výlev na téma seriálu Pluribus. Ale teď, když to natáčíme, tak jsme vlastně ještě před premiérou závěrečného dílu té první sezóny. Takže já se to schovám na příště, aby když už tak, aby to bylo prostě ucelený, ale jako mám to hodně na srdci, co o tom seriálu chci říct, co ještě nezaznělo v těch minulých hápodech, opravdu to jako nakonec je pro mě seriálový event roku.
Můžu jenom Martin do toho skočit a jenom v rychlosti se zeptat, protože myslím, že jsme to neprobírali. It, Welcome to Derry. Jestli zaregistroval se a koukal.
Já díval jsem se, no, ono to mělo strašně pomalej rozjezd. Ale potom jako
ten konec byl úplně víc.
Jako, ty poslední díly byly jako
to bylo
možná
skvělý, úplně, no.
Jakože rozhodně překonali ty filmy, což jo, už je sama o sobě jako velká věc, protože ty filmy, zvlášť ten první, byly jako skvělý. A zároveň bych možná se jako byl ochotný klidně debatovat o tom, že to byl jako nejlepší hororový seriál jako prostě ever, jakože to finále, ten, no, jako to se taky povedlo, ale kdybych si měl vybrat, tak prostě Pluribus.
Jasně.
Víc intelektuální.
Mě to jenom zajímalo právě, že jsme se o tom vůbec ani nebavili ani soukromně, tak jsem právě musel využít toho prostě, když to teď skončilo.
Taky se přidávám k doporučení, taky jsem to dokoukal včera konečně.
A jo, no.
Souhlasím, že to je určitě jeden z nejlepších hororových seriálů, co vzniknul.
Já bych taky strašně vidět, jak úplně ta absurdní výprava, že jo, to fakt jako ty scény některé.
Ale třeba já jsem měl v půlce chuť jako to přestat na to koukat, mě to už prostě ty linky tam říkám, tyjo, to je prostě nuda a potom prostě ten konec, říkám, to není možné, jako takhle se prostě dát z 0 na 300, tyjo, prostě během dvou dílů, neuvěřitelné.
No, každopádně já jsem teda chtěl alespoň krátce zkusit doporučit film, který mě sedl právě zase tím zasazením do krásné horské přírody. Seriál teda. Který, jak jsem jako koukal na ty epizody Pluribusu, tak vždycky jako mě tam vyskokovalo doporučení, jako pust si ještě nějaký jiný seriál od Apple TV, a jeden z těch, co mě to tam furt nucovalo, tak byl taky vlastně teďka nedávno skončil seriál, jmenuje se, myslím, že Last Frontier v originále, a u nás to je jako Nejzazší hranice. A je to, jestli právě někdo si vzpomene na film Con Air, co teda mimochodem já jsem ho v minulé epizodě přisoudil nesprávnému režisérovi. Ale to je jedno, prostě jestli někdo viděl klasický film Con Air, kde jsou některý jako z nejnebezpečnějších vězňů amerického vězeňského systému, tak jsou naložení prostě do velkého dopravního letadla a jsou převážení prostě do jiné věznice a to letadlo se jako zřítí, nebo o něho myslím unesou. A vlastně začnou se jako nahánět prostě s FBI a s policií a tak dál. Tak tady ten seriál na Apple TV, Nejzazší hranice, tak je vlastně jako víceméně úplně jako jedna ku jedný, jak kdyby okopírovaný, opsaný prostě ten příběh, protože je to opravdu, jak v Americe převážejí, nevím si, 30, 40 nejnebezpečnějších vězňů v dopravním letadle a ono se zřítí zrovna na Aljašce. Mm-hmm. A teď vlastně jako z toho vraku do té mrazivý zimy, tak prostě se rozprchnou ty vězni a teď chudáci prostě všelijaký ty vesničky a ty malý městečka, co tam jsou, tak vůbec nečekají, co se na ně jako sesype na prostě šílený všelijaký vrahy a uchyláky a násilníky a tak dále. Je tam úplně výborná scéna teda, kdy nějak ti agenti FBI volejí jako tomu místnímu šerifovi a říkají mu, my jsme na cestě, mezi tím jako udělejte prostě establish jak perimetr okolo té havárie, jakože uzavřete to, prostě udělejte jako kordon, aby nikdo nemohl jako utíct. A on na to říká, tady je Aljaška, tady nejsou žádný perimetry. Strašně se mě líbilo. On ten film, nebo ten seriál, on je vidět, že taky je hodně drahý, jsou tam známí herce, jsem zapomněl jméno toho hlavního, co hraje toho šerifa, ale i on, i ta hlavní agentka FBI jsou prostě jako známí herci z Oscarových filmů. A mně se na tom seriálu hrozně líbilo, že on začne, jakože doslova prvních 5 minut toho seriálu, tak je rovnou ta havárie. To se mně jako hrozně líbilo, protože já jsem měl strach, když jsem viděl ty upoutávky, že to bude, že jako první epizodu se budeme seznamovat s tím šerifem a s jeho rodinou a nějak jako poznávat třeba i ty vězně a tak a pak teda možná milostivě snad už aspoň na konci prvního dílu dojde k té havárii, ale ten celý seriál jako okamžitě začne tou havárií, což znamená, že doslova prostě od první minuty se okamžitě něco děje, což je jako super z hlediska toho, že vás to prostě strašně rychle a účinně vtáhne. A byť to jako potom, zvlášť jako v druhý půlce, se to začne trochu zadrhávat, že mě připadne, že zbytečně to udělali, myslím, na 10 dílů, že kdyby to se stříhali třeba na 5, tak to mohlo fungovat mnohem líp. Že to pak trošku jako přešlapuje na místě v některých momentech. Tak ale ta první půlka šlape výborně a rozhodně jako tou dobou už prostě chcete vědět, jestli co je zač vlastně ten nejvíc nebezpečný vězeň, proč byl v těch šílených okovech a s maskou a se sluchátkama, nikdo nesměl vědět, kdo to je prostě a tak dále. Stejně jako některý ty vězni jsou hraky hraný jako známýma hercama, tak vás jako zajímá, co předvedou. Ten jeden tam má takovou jako hrozně zajímavou roli paranoidního jako poloblázna, který věří tomu, že jako vláda tam má nějakou tajnou satelitní stanici, kterou odposlouchává prostě lidem jako domácnosti. A hrozně to připomínalo ty scény z toho filmu, co jsme Dominiku tady rozobírali. Víš, který ten teď nedávno, jak chytli tu šéfku té firmy, ty dva paranoidní sourozenci.
Ta Bugonie, pardon, já jsem měl úplně výpadek mozku.
Jo. No, tak tady třeba je jeden vězeň, který to má jako podobně, že jako řešíš, že si furt nejseš jistý, jestli je vlastně blázen, nebo jestli náhodou nemá pravdu. Takže jako je to prostě zajímavý, ale hlavně, ono, jak říkám, druhý půlce se to pak zadrhává, pak už tam jsou i různý kliše, ale ten důvod, proč já jsem to jako dokoukal a proč mě to bavilo, je, že prostě tam je ta nádherná horská příroda té Aljašky a z nějakého důvodu mě připadne, že Apple TV, jako možná se mě to jenom zdá, já nevím, ale mně připadne, že oni dávají mnohem větší důraz na to, aby ta jejich originální tvorba, ty seriály, aby byly jako točený super kvalitníma kamerama a aby prostě to video nebo ten obraz byl jako strašně prostě ostrý a kontrastní a kvalitní, no, oproti, já nevím, třeba Netflixu nebo nějakým jiným. A jakože tady jsem nad tím úplně místama žasnul, že jsem úplně říkal, ty to vypadá tak strašně dobře prostě v tom 4K na té televizi, jako to je, nevím, čím přesně se to točili nějakýma těma, že oni, že jo, některý ty filmy a seriály, oni to vyloženě točí jako Apple těma nejdražšíma telefonama a ono to může znít směšně, ale ono to ve skutečnosti vypadá strašně dobře, jo, myslím, že Eplama natočili vlastně letos i ten horor, že jo?
Těch 28, jo, 28 let poté, jo, jo.
No, jako vůbec bych to nepodceňoval, ono to fakt jako něco má prostě do sebe. Takže nejzaší hranice za mě, já nevím, no, 6 z 10 bych tomu dal, jakože není to žádný zázrak, ale prostě bavilo mě to, dokoukal jsem to, což já většinou, když jako zjistím, že to nestojí za to, tak to prostě vypnu, tak tady jsem to dokoukal. No a to je teda pro tuhle epizodu, ale i pro tenhle rok Hápodu už opravdu všechno. Než se rozloučíme, já bych možná zkusil znovu připomenout, že je třeba ta budoucnost toho podcastu není ve skutečnosti úplně jako jistá, jak jsem v minulosti vysvětloval, prostě ve skutečnosti majitel magazínu jako nevidí moc jako potenciál pro inzerci v tom podcastu, v té jeho podobě tak, jak je, což z jeho pohledu je vlastně to jediný víceméně, co zajímá. Takže o tom jako neustále nějakým způsobem debatujeme a tak dál. Plus jako jsou tam i další všelijaký problémy, takže budeme určitě jako rádi, když podobně, jako jste to udělali letos, tak i příští rok budete dál dávat najevo, že vás Hápod baví a zkusíte ho třeba i doporučit nějakým svým kamarádům, aby mu dal ty čísla, pokud možno rostly. Ale zároveň bych znovu připomněl, že pokud vás baví někdo z nás, tak každýho z nás můžete najít někde na sociálních sítích a začít ho sledovat individuálně. Takže na to konto, Dominiku, kde můžou najít naši posluchači tebe?
Já jsem určitě nejaktivnější na Instagramu, kam dávám různý mini recenze filmů a seriálů, ale i her a memíska, což jsem taky zmiňoval, a je to Dominik podtržítko Tomanek.
Andy, kde
pak? Já teda se snažím na X-ko, poslední dobu, kde spíš jakoby postuju ty tematické články, co dělám často o víkendech, kde jsem vlastně Andy Raven XP, ale osobnější věci a různý memíska můžete najít na mým instáči Andy Raccoon, R-A-C-O-O-N, jako mýval. Neptejte se, proč jsem si to tak napsal, je to už hodně let a nechci to měnit.
No a mě najdete taky na X-ku a ten handle tam je Martin Zavřel, psáno dohromady, anebo když dáte prostě to jméno Martin Zavřel, tak by vám to taky mělo ten account najít. No a budu každopádně ale doufat, že se zase uslyšíme v Hápodu a že se na nás přijdete podívat i na samozřejmě na web Hrej.cz a případně na ten náš redakční Discord. A hlavně ještě furt se mě občas děje, že není nikdo online, když chci večer hrát Arklades, tak ještě pořád je tam prostor pro další rekruty. No a znovu moc děkujeme za váš čas a za váš zájem tenhle rok a budeme doufat a těšit se, že se uslyšíme zase příště.
Moc díky za vaši podporu a těším se, až tady vám zase budu mluvit příští rok. Tak se mějte, ahoj.
Mějte se krásně a krásný Vánoce a šťastný nový rok. Čau, čau.